2 Korinta pasal 8.
Perkara ngabantu kasasama umat Allah, saknyana aranjen geus teu kudu dititah-titah, simkuring percaya yen hate aranjen jembar. Ka urang Makedoni mah ku simkuring malah dibejakeun kieu. Urang Ahaya mah ti taun tukang keneh ge geus ngamimitian. Temahna marenehna kahudang sumangetna. Numatak simkuring ngirimkeun utusan teh, malar pangalem simkuring perkara aranjen henteu gagal. Hayang supaya aranjen nya-nya geus sadia-sadia sakumaha anu diomongkeun ku simkuring. Sabab mun simkuring, jol ka dieu jeung sawatara urang Makedoni, nyampak aranjen can naon-naon, kapan tada teuing simkuring erana, nya kitu keneh aranjen anu geus sakitu diukungna.
Eta sababna memeh datang, sorangan teh ngajurungkeun heula batur, sinamuguhkeun sumbangan anu geus disanggupan ku aranjeun tea. Ngarahnya eta sumbangan teh bebenangan ti anu nyarumbang, lain benang duduk dadak simkuring kokobet tina saku aranjeun. Masing inget, anu tandurna saeutik dibuatna ge saeutik, anu tandurna lega dibuatna ge loba. Kira-kira ku sorangan rek nyumbang sabaraha sabaraha nama. Eta ge kudu ikhlas, ulah ngarasa dumeh dipaksa. Numere jeung sukalila tantu diasih ku Allah. Allah teh kawasa ngariskian aranjeun bedah meduh, nepi ka sagala kaperluan aranjeun cukup tur laluasa sarta bisa ngabantu ku kahadean. Sakumaha ceuk kitab mantena maparin berkah nyekapan kanu mariskin, welas asihna mayeng salalanggengna.
Mantena nu maparin binih keur nu tebar jeung maparin keur tedaeunana tangtu ka aranjeun oge. Mantena maparin binih, tur binihna tangtu dikersakeun jadi, sangkan amal usaha aranjeun hasilna manglipet-lipet. Mantena baris ngersakeun aranjeun lubak libuk, nepi ka bisa nulung mere kanulian, sarta eta pitulung aranjeun teh baris ngalantarankeun maranehna ngucap syukur ka Allah. Sabab eta sumbangan teh lain bae baris nulung ka umat Allah, tapi oge baris ngalantarankeun rea jalma ngarasa syukur taya papadana ka kersa Allah. Ieu usaha amal kahadean teh geus nemongkeun iman aranjeun, sangkan dulur-dulur urang ngamulyakeun ka Allah. Lian ti eta oge pikeun nembongkeun yen aranjeun tuhu kana pangajaran Almasih. Aranjeun boga hate anu mulia dibuktikeun ku mitulung maranehna. Kitu deui kanu sejen-sejena, kumaranehna baris katembong, kumaha luar biasana pitulung Allah ka aranjeun sarta maranehna bakal kacida ngadoakeunana. Puji jeung syukur kalenggah Allah anu kurniana taya babandinganana.